Intervalet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Dhe gjusë në nderuar mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qëndrore radios Evropa e Lirë. Unë jam Merazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të ditës dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Kuendi i Kosovës në këto qaste pritet të votoj për mocionin e votbesimit ndaj qeverisë. Forcat serbe të sigurisë kanë nisur operacionin për kapjen e Ratku Mladićit. Amerikanët sot votojnë për dy dhomat e Kongresit, pritet fitore e Republikanëve. Por këto dhe zhvillime tjera mëllësisht në vazhdim.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje, Kuvendi i Kosovës në këto qaste pritet të votoj mocionin e votbesimit ndaj qeverisë paraqitur nga AKR-ja. Nëse mocioni do të votohet, pritet që zgjedhjet e reja të jashtëzakonshme të mbahen brenda 45 ditëve. Por ka analistë që thonë se zgjedhjet e jashtëzakonshme paraqesin rrezik për anarkinë në vend. Raporti Arton Kunushevcit.
Në Kuvendin e Kosovës sot hidhet për votim mocioni i votbesimit për qeverinë e Kosovës. Subjektet parlamentare nuk kanë caktuar se si do të votojnë përveç 40 deputetëve që tashmë kanë shkruar mocionin. Profesori së drejtës kushtetuese Arsim Bajrami thotë se nëse votohet pro mocionit, procedurat janë si në vijim.
Krijohet situata juridiko-kushtetuese në cilën ushtruesi detyrës e presidentit të Republikës mund të shpërndajë parlamentin dhe mbi këtë bazë dhe mund të caktojë zgjedhjet e parakoshme në afat 30 deri në 40 ditë.
Ndërkaq, nëse deputetët vendosin që të refuzojnë mocionin e fjalë, atëherë sipas Bajramit kjo qeverisje do të vazhdojë punën.
Në rast se ndodhe kundërta, qeveria ngel në detyrë dhe nuk shpallën zgjedhjet e parakoshme, atëherë duhet menaxhohet situata deri me tramë të shkurt kur do janë deklaruar zgjedhjet e parakoshme.
Në anën tjetër, analisti politik Ramush Tahiri konsideron se para se mocioni të hidhet në votim duhet të konfirmohet se a ka qenë në gjithçka në rregull për mënyrën e procedimit.
Unë mendoj se gjithashtu është bërë shkelja kushtetutës dhe ligjit, sepse qeveria faktikisht është në dorëheqje se presidentin detyri ka shpall zgjedhjet e parakoshme me datën 13 shkurt dhe nuk ka të drejt askush të futet në procedurë, por duhet t'i pret këto zgjedhje dhe qeveria të ndërrohet me këto zgjedhje.
Në anënin 100.1 e kushtetutës së Kosovës tregon se mocioni i votbesimit ndaj qeverisë mund të ngritet me propozimin e 1/3 të gjithë deputetëve të kuvendit. Konsiderohet se mocioni i votbesimit është pranuar nëse për të kanë votuar shumica e të gjithë deputetëve të kuvendit të Kosovës. Kur mocioni votbesimit dështon mocioni tjetër i mosbesimit, nuk mund të ringrihet gjatë 90 ditëve të ardhshme. Tahiri thotë se pas shpërbërjes së kuvendit dhe dorëheqjes së qeverisë, vendi mund të shkojë drejt një anarkie.
Ne po hym tash në një krizë pa pasur nevojë, sepse deri tash i kemi pas proceset e kontrolluara, i kemi dekretu zgjedhjet dhe jemi përgatitur për të hyrë në zgjedhje. Mirë po tash duket nga inatet partijake dhe këto literiste, vendi po shkon drejt një anarkisë dhe një mosbesimi dhe një mosmenaxhimi të situatës deri në zgjedhje, por regjison rreziku që edhe pas zgjedhjeve të mos pranohen rezultatet e zgjedhjeve.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Qytetarët në mikrofonin e radios Evropa e Lirë pohojnë se votimi i sotëm duhet të konfirmojë largimin e qeverisë aktuale. Megjithatë, ata japin arsye të ndryshme për qëndrimet e tyre. Mendimet e banorëve të Prishtinës i sjell korrespondenti ynë atje Bekim Bislimi.
Can Tahiri vlerëson se është në interes të qytetarëve të Kosovës që t'i merret besimi qeverisë tanishme.
Nëse është në interes qytetarëve të Kosovës, duhet bjerë këtë qeveri për arsye se duhet formohet një qeveri e kompletume dhe jo me gjysë institucione, po me komplet institucione. Edhe është mirë të ketë ndryshime në skenën politike dhe mos kemi politikanë ose qeveritarët përhershëm.
Ilir Popa i thotë se pas tërheqjes së lidhjes demokratike të Kosovës nga koalicioni qeveritar, nuk është e logjikshme që qeveria ta vazhdoj punën e përgjysmuar. Ai pret votimin e mocionit të mosbesimit ndaj qeverisë.
Duhet patjetër të votohet sepse qeveria është gjysmake, me këtë qeveri nuk mund shtyhet deri me 13 shkurt, sepse është një gjendje jashtëzakonshme. S'është çështja e besimit, po faktikisht koalicioni ka ra dhe derisa ka ra kemi një qeveri gjysmake, atë faktikisht duhet shkohet në zgjedhje jashtëzakonshme.
Edhe Nergis Zborci vlerëson se emocioni i mosbesimit ndaj qeverisë duhet të votohet.
Ma merr mend se do të votohet. Duhet më ndryshu. Disa gjëra do të ndryshojnë sepse kështu nuk shkon. Kemi njerëz të mençur që mundon me ndryshu këtë shtet ose këtë situatë.
Ngjashëm thotë edhe Gazmend Abazi.
Besoj se do do të votohet. Edhe mendoj se do të marrë ale të votohet, edhe mendoj se kjo qeveri ka humb besimin, edhe sipas mendimit tim do të rrëzohet. Ja, të shkojnë në zgjedhjet e jashtëzakonshme, edhe në zgjedhjet e jashtëzakonshme zgjedhet qeveria që është kredibile, domethënë që del nga populli.
Ariana Ahmeti shpreh mendimin se qeveria aktuale është dashur të largohet edhe më herët.
Kjo qeveri është dashur shumë më herët, po s'është vënë asnjëherë. Pse s'ka bëu gjë për fillimin, s'ka bëu gjë.
Mendim të ngjashëm ka dhe Emin Fetahu.
Nëse zvotohet atëherë dom për popullin, se deri më tash këta kanë punu, por kanë punu vetëm për vete, për popull sen s'kanë punu.
Ismet Maloku vlerëson se nuk ka rrugdalje tjetër përveç miratimit të mocionit të mosbesimit ndaj qeverisë.
Pa marrë parasysh pse në këtë qeveri ka njerëz që ju tregue që duhen me punu dhe kanë punu, kanë vepruar mirë këtë, po megjithatë gjendja çfarë është, nuk e vlen sa më shpejt zihet e lira dhe popullit të voton kondan.
Ndërkaq mentor Mikullovci thekson.
Unë mendoj që do të votohet, meqense siç po duket në farform as është pak sa e kurdisur, kisha më thonë kështu. Kështu që me siguri që do të votohet. Çashtu ka ar situata që domosdot do të rrëzohet qeveria, pres që do të ketë forca të reja të cilat do të hyjnë në qeveri patjetër, sepse kështu nuk besoj që kemë pas dyshime.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Pason në buletini lajmeve që i ka përgatitur Iliriana Bajo.
Forcat serbe të sigurisë kanë nisur gjatë ditës së sotme operacione për kapjen e Ratko Mladićit. Kërkimet po zhvillohen në një shtëpi private dhe në një lokal në Beograd, kurse pjesa e tretë e operacionit po zhvillohet në Aranđelovac, qytet në Serbinë qendrore. Ratko Mladić akuzohet nga drejtësia ndërkombëtare për gjenocid, krime kundër njerëzimit dhe krime lufte në Bosnjë gjatë konfliktit të viteve 90. Kryeministri britanik David Cameron dhe presidenti francez Nicolas Sarkozy sot në Londër do të nënshkruajnë marrëveshjen e bashkëpunimit dypalësh në prodhimin e përbashkët të mbushjeve bërthamore. Bashkëpunimi në këtë shkallë mes dy vendeve është i paprecedent. Britania dhe Franca janë vend anëtarë të Bashkimit Evropian, të NATO-s dhe anëtarë të përhershme të Këshillit të Sigurimit. Zyrtarët amerikanë të zbulimit kanë gjetur disa pako të dërguara nga Jemeni drejt Shteteve të Bashkuara në muajin shtator, por në tonë nuk janë gjetur materiale të dyshimta. Ekspertët besojnë se dërkesat mund të kenë qenë një lloj prove për Al-Qaidën për pakot me lëndë shpërthyese të dërguara javën e kaluar nga Jemeni. Zëdhënës i Departamentit të Shtetit Philip Crowley tha se Shtetet e Bashkuara do ta ndihmojnë Jemenin që të rrisë kapacitetet në luftën kundër terrorizmit.
We believe that Yemen has made, you know, significant.
Ne besojmë se Jemeni ka bërë përparime të dukshme në strukturat që merren me luftën kundër terrorizmit, por padyshim Jemeni vazhdon të ketë mundësi të kufizuara. Jemeni është vendi më i varfër në rajon dhe ne po e ndihmojmë që të forcojë kapacitetet që i duan në luftën kundër ekstremistëve, tha Crowley. Qeveria japoneze do të tërheqë ambasadorin e saj në Moskë pas vizitës së presidentit rus në ishujt Kurile, territori diskutueshëm mes Japonisë dhe Rusisë. Vizita e Medvedevit atje ishte e para një udhëheqësi rus. Ushtria sovjetike i pushtoi ishujt Kurile në fund të luftës së dytë botërore, por Tokyoja zyrtare i ka quajtur ato gjithmonë si territor japonez. Mosmarrveshjet rreth ishujve në fjalë kanë bërë që Japonia dhe Rusia deri tani ta mos ta kenë nënshkruar ende paktin e fundit të luftës. Vlera e dollarit ka një uritje në prag të zgjedhjeve për në Kongresin Amerikan. Rritja është rezultati dhe i statistikave pozitive të prodhimit në Shtetet e Bashkuara. Pas më shumë se 5 vitesh si numri 1 në botë, lojtari i golfit Tiger Woods nuk e mban më kryesimin. Woods renditet tashmë në vendin e dytë pas anglezit Lee Westwood. Kriza e Woods si sportist vjen pas një periudhe të vështirë në jetën e tij familjare. Woods u nda nga bashkëshortja pas që u bë publik fakti se ai kishte një lidhje jashtëmartesore. Personat që nuk bëjnë ushtrime fizike janë dyherë më të rrezikuar për të ftohur sesa ata që stërviten, thuhet në një studim të fundit të shkencëtarëve amerikan. Njerëzit që merreshin me aktivitete fizike kishin jo vetëm mundësi më të pakta për të sumurur, por edhe kur prekeshin nga ftoja e kishin 40% më pak të rëndë sesa të tjerët. Do që të bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Deri në mbyllja dhe dy kronika që kanë të bëjnë me zgjedhjet në Shtetet e Bashkuara. Demokratët e presidentit Obama, sipas anketave të opinionit, do të humbasin në zgjedhjet e sotme për të dyja dhomet e Kongresit. Nga Washingtoni raporton korrespondentja Radios Evropa Lir Hetter Meher.
Amerikanët votojnë të martën për 435 antar të dhomës së përfaqësuesve dhe 37 nga 100 ulset në Senat. Në shumë shtete do të votohet edhe për guvernatorin. Shumica e vëzhguesve besojnë se rezultati i këtyre zgjedhjeve do të jetë një ndryshim themelor i baraspeshës së pushtetit në Kongres. Aktualisht demokratët e presidentit Obama fituan në zgjedhjet e 2008-s duke marrë kontrollin e të dyja dhomave të Kongresit. Anketat e opinionit vlerësojnë se republikanët do të fitojnë shumicën e vendeve në dhomën e përfaqësuesve, çfarë do t'i jap atyre fuqi të mëdha në miratimin e çdo ligji. Në Senat besohet se demokratët do të ruajnë një avantazh të lehtë. Parashikimet paraqesin ndryshim të madh krahasuar me fitoren e 2008-s së presidentit Obama dhe të demokratëve në Kongres. Platforma e shpresës për ndryshime mobilizoi në mënyrë të pazakontësit amerikan 2 vite më parë. Në më pak se 2 vjet optimizmi është fashitur. Sipas Bruce Kane, ekspert zgjedhor dhe profesor në Universitetin Berkeley, fakti që demokratëve u dha shumë pushtet në zgjedhjet e kaluara u shoqërua edhe me pritshmëri të lartë nga publiku.
The economy proved to be a much more difficult problem.
Ekonomia doli të ishte një problem shumë i vështirë se sa menduan njerëzit e Obamas. Ata besuan se mund të ulin shkallën e papunësisë përmes paketës së ndihmës dhe masave të tjera. Por ashtu siç e panë edhe vendet të tjera në botë, ky është një problem shumë më i ndërlikuar. Përfundimisht papunësia ka mbetur në shifra të larta. Tek e majta ekziston përshtypje se paketa e ndihmës nuk ishte e mjaftueshme, ndërsa e djatha dhe shumë nga ata që i takojnë politikisht qendrës mendojnë se paketa e ndihmës nuk ishte orientuar si duhet, sqaron Kane. Sipas një ankete të sipërditshmes amerikane New York Times, shumë nga amerikanët që votuan për Obama në vitin 2008 do të votojnë këtë radhë për Republikanët. 57% e të anketuarve kanë thënë se janë të gatshëm të votojnë për një kandidat pa ose me pak përvojë politike. Ndërkaq mbi 25% të anketuarve thanë se ata do të votonin për një kandidat që ka qëndrime relativisht ekstreme. Te ky grupi më fundit futen tash të quajturit e lëvizjes së njohur si Tea Party. Në vitet e përgjithshme, pjesëtarët e lëvizjes Tea Party besojnë në një strukturë qeverie më të vogël në numër dhe janë konservativ nga pikpamja sociale. Ndërkaq i pyetur nëse Obama ka dështuar që të përmbush ato që premtoi në fushat, vetë presidenti amerikan tha.
Over and over again we have moved forward an agenda that.
Nëse i kemi sërish, ne kemi ndërtuar një agjendë e kemi çuar atë përpara. Kjo agjendë po sjell ndryshime në jetën e njerëzve. Por a është e mjaftueshme? Jo. Dhe e besoj se shumica e demokratëve presin që populli të shohë më shumë përparim, tha Obama.
Dilemat e presidentit amerikan pas zgjedhjeve të sotme për Kongres janë në qendër të një analize botuar në revistën Foreign Policy. A do të fokusohet Obama në politikën e jashtme në rast të humbjes së kontrollit të Kongresit, është pyetja bazë që shtron artikulli. Materialin për transmetime ka përgatitur Iliriana Bajo.
Kur presidentet amerikan kanë psuar humbje të thellë në zgjedhjet për në Kongres, që njihen si votimet e mes mandatit, ata kanë pasur tendencën që t'i kthehen problemeve ndërkombëtare. Duke pasur ndikim të kufizuar te Kongresi, ata kanë pasur më shumë hapësirë manovrimi në politikën e jashtme dhe njerëz kanë pasur më shumë mundësi që të duken tepër të vendosur si bushtetës, shkruhet në një analizë të botuar në numrin e fundit të Foreign Policy. Edhe presidenti Obama duket se do të përballet me humbje të konsiderueshme në zgjedhjet e së martës. Pyetja është a do të ndjekë ai të njëjtën rrugë si para ardhësit e ti në kushtet të ngjashme. Mbi të gjitha, ai është një president në kohë lufte me një çmim Nobel për paqe. Problemi i vërtet i Obamas, shkruan Foreign Policy, është fakti se ai nuk ka ndonjë mundësi gjysmë të gatshme për të arritur sukses në politikën e jashtme. Bota ku i duhet të veprojë presidenti Obama nuk është bardhëzi, por gridhe me plot hije. Përmendim këtu nga aleatët e korruptuar, armiqt e vendosur që janë të vështirë për të përcaktuar dhe klasifikuar, konfliktet asimetrike dhe shtetet e dështuara apo të tjera në rrugë drejt dështimit, shkruan Foreign Policy. Në këtë kuptim, pavarësisht nëse zgjedhjet e së martës nxjerrin fitues republikanë duke u dhënë atyre drejtimin e të dyja dhomave të Kongresit, Obama ka sërish hapësirë për të vepruar nëse shfaqet ndonjë mundësi në planin ndërkombëtar. Është e qartë, shkruan Foreign Policy, se Obama në planin e brendshëm do të hasë më shumë rezistencë gjatë 2 viteve të mbetura të mandatit të tij. Por në politikën e jashtme, pengesat kryesore Obamës nuk do t'i vinë nga Kongresi, por nga grupet fisnore në Irak, në Iran e Afganistan, pavarësisht sa të vogla mund të jenë ato. Do të jenë pikërisht ato grupime që do të formësojnë suksesin apo dështimin e tij. Duke i përmendur të gjitha këto, megjithatë duhet të theksoj se mënyra se si do ta zhvillojnë lojën republikanët në Kongres do të ndikojë në mënyrën e perceptimit të Obamas si është vendit. Por ndonse në disa raste marrja me republikanët mund të qëllojë të jetë më e vështirë sesa bisedimet me Hamid Karzai, presidenti duhet merret me ta pasi kjo është më e mira për Shtetet e Bashkuara, përfundon analiza në Foreign Policy.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajmet kryesore të edicionit. Kuvendi i Kosovës në këtë çast e pritet të votojë për mocionin e votbesimit ndaj qeverisë. Forcat e serbe të sigurisë kanë nisur operacionin për kapjen e Ratko Mladiqit. Amerikanët sot votojnë për dhomën e Kongresit, pritet fitore e Republikanëve. Kaq në këtë edicion të radios Evropa e Lirë. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Unë jam Melazin Koci, ndërsa realizimin teknik e bëri Pavel Balak. Nga Praga ju urojmë pasdite të këndshme. Mirë dëgjofshim.